Mikrofon oldida Shuhrat Bobojonov, assalomu alaykum. Ozod nazar dasturining bugungi mehmoni muxolifatdagi Birlik partiyasi markaziy kengashi a'zosi jurnalist Anvar Usmonov. Anvar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
O'zbekistonda mana biror partiya o'zini muxolif deb e'lon qilish uchun hech qanday to'siqlar yo'q deb ma'lum qildi Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov mahalliy jurnalistlar bilan suhbatda. Demak, u kishi hatto Erk Birlik degan partiyalarni tilga oldi. Agar bular kelib ro'yxatdan o'tsa, Erk Birlik degan tashkilotlar problema yo'q, chegara hech qanday chegara yo'q dedi. Ilgari bo'lgandir, lekin hozir hech qanday chegara yo'q dedi Markaziy saylov komissiyasi raisi. Mana siz O'zbekistondagi o'sha Markaziy saylov komissiyasi raisi tilga olgan Birlik partiyasi markaziy kengashi a'zosi ekansiz. Bunga munosabatingiz qanaqa? Mana shu bayonotlar.
Bu bilasizmi? Bu tarixni olaylik. Tarixni. Birinchidan, bu ro'yxatda qonun bo'yicha haqiqatan mumkin, lekin hech qachon unaqa oppozitsion partiyani unaqa registratsiya qilmagan. Men bitta voqeani beraman. O'zbekistonga AQShni gossekretari Baker keldi. Shu Baker Karimov uchrashuvda bir iltimos qilgan. Mana shu Birlik partiyani bir ro'yxatga olinglar. Ro'yxatga olinglar, bu mening lichniy iltimosim. Qarang, Karimov javob berdi, mayli, bir ko'ramiz. Nima davlat nima qilgan? Bu dedi, partiyasini unaqa bir xatolari bor, uni o'zgartirish kerak unaqada programmada. Lekin ezgulik bu bilasa, bu anaqa bitta tashkilot, birlikni qismi. Buni registratsiya qilamiz. Shu ezgulikni registratsiya qilib, undan keyin birlikni hech qachon registratsiyadan unaqa o'tmadi. Ko'rdingizmi? Undan keyin Bekerga qo'ng'iroq qilib aytgan, mana dedi, birlikni bir qismini zar unaqa ro'yxatga o'tkazdik. Bu eski o'yin. Oppozitsion partiyani hech qachon ular unaqa vaqtda o'zi hech qachon diqqatga olmagan, ham doim shu haligi sababni qidiryotdi. Bu sabab. Undan keyin mana hozir aytgan gaplari. Bu qanaqa ming marta Birlik partiya unaqa bir ariza yozgan. Bu unaqani hech qachon hech kim ko'rmagan. Mayli ko'ramiz, mayli. Undan keyin javob yo'q. Bu gapi ochiq eski o'yin, juda ham iflos o'yin.
Mana shu safar saylovda qatnashamiz degan ma'noda Birlik partiyasi biror bir tarzda harakat qildimi, xat yozdimi?
Birlik mana shu yillarda uchrashuvni o'tkazgan. Hamma bir Farg'onada o'tkazgan, Toshkentda o'tkazgan, o'ta murojaat qilgan, xatlarni yozgan. Haqiqatan to'g'ri. Xat yozgan, undan keyin hukumatga uni bergan.
Adliya vazirligigami?
Adliya vazirligiga. Haqiqatan. Lekin hech kim hech qachon javob bermagan. Bir marta, bir ikki marta javob bergan, dedi, mana shuni o'zgartirish kerak. Undan keyin javob bo'lmadi yana. Bilasizmi, men sizga hozir aytib beraman. Taxminat. 9-8 marta o'sha haligi murojaat qilgan.
Bilishimcha bu Karimov davridagi murojaatlarda gapiryapsizmi yo Mirziyoyev davrida ham murojaat bo'ldimi?
Gapingiz to'g'ri. Karimov davrida vaqtda hech kim qaramagan, bu dedi unaqa bo'ladi, terroristlar unaqa deb bizlar unaqa qoralab qaramagan. Mana Mirziyoyev kelgan paytda bizlar ancha unaqa bir nafasni oldik. Hay, mayli bir ko'raylik, unaqa bir sal o'zgarishlar bor, mana Mirziyoyev ham ja unaqa bir chiroyli gapni aytgan. Berdik uni Adliya vazirligiga. Adliya vazirligi qabul qilib, xo'p, mayli, bilasizmi nima? Chaqirgan Adliya vazirligiga, undan keyin gaplashgan. Mana shu bor edi. Karimov davrida shu yo'q edi. Shu dedi, mana dedi, unaqa bu o'zgartirish kerak, u bu deb. Undan keyin mana bir 3 marta, taxminan 3 va 2 marta o'sha murojaat qilgan, bergan buni. Doim xatoni topib, buni topib unaqa registratsiyadan o'tmadi. Bu bilasizmi, eski tos, eski hamom, lekin sal yumshoq yo'llar bilan.
Shunaqa partiya bormi o'zi, Birlik partiyasi degan? Bilasizmi, bu savol 1917 yılda ta'sis majlisida berilgandi. O'shanda Lenin aytgan bor shunaqa partiya debdi. Yettaqa partiya chiqqanda shunaqa partiya bormi birlik? Men sizni bilaman, Abdurahim Polatovni bilaman. Keyin nima bo'ldi? Vasil opa bor edi, u olamda o'tib ketdi. Alloh rahmat qilsin. Bormi shunaqa partiya?
Shu partiya bor. Men o'zi qoyil qoldim men. Haqiqatan mana ko'rdingizmi? Ko'p taxminan bir oppozitsion boshqa partiyalari bor edi, o'zi o'tgan. Hozir faqat birlik bilan erk qoldi. Erkni man bilmayman unaqa. Haqiqatdan birlik partiya bor. Birlik partiya har bir oblastda, viloyatda uni tashkiloti bor. Rahbarlik bor. Doim hozir mana haliyam Abdurahim Pulatov AQShda yashayotgan unaqa lideri, shu birlik partiyani unaqasi lideri. Haqiqatdan bor. Uchrashuvlar bo'ladi, majlislar bo'ladi. Вот, qatnashadi ko'p unaqa bir xalqaro unaqa uchrashuvlarda. Belchikka unaqa chaqirgan, mana masalan Belchikda, mana masalan Yevroparlamentda, mana qatnashdi.
Unaqa Brusselda.
Brusselda. Ну, Belchik butta aytadi shunaqa bir nemischa. Brusselda, bizlarni chaqir unaqa birlik partiyani chaqiryapsizlar. Mana birlik partiya kelgan ofitsialni Yevroparlamentni unaqasi aniq o'sha uchrashuvda bizlar gaplashdik. Ular aytgan, bu nima va sizni birinchi vazifa? Bizlar aytdik, birinchi vazifa registratsiya Adliya vazirligida registratsiyani o'tishi. Bu birinchi bizniki как vazifamiz. Undan keyin registratsiyadan keyin mana saylovda qatnashi mumkin undan keyin.
Harakat xabar agentligida Abdurahim Bolatov yozyapti. Oldin ham yozardi. Va keyingi 3 yildagi u kishini yozganlari mana nima dedi, qora mol dedi, mol chalamush boshqa dedi va ayni gaplarni boshqa bir shaklda O'zbekistonni joriy prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham aytyapti. Mana prokurorlar chalamush dedi, bojxonachilar chalamush dedi, o'daganlar dedi. O'sha retorika bir xil bo'lib qoldi. Ya'ni zarurmi? Ya'ni sizlarni nima zaruratingiz bor? Prezident o'zi aytayotgan bo'lsa oppozitsiyani.
Siz haqiqiy yaxshi unaqa savolni ko'tardingiz. Man doim qarshiman. Prokurorni qaralash, prezidentni qaralash, sal demokratik yo'li bilan unaqa bir haligi perepiskami unaqa bo'ldi. Bu manim gapim, mana gapim ochiq, manim pozitsiyam. Bu Abdurahim Pulatov noto'g'ri aytgan. Achiqlanib, shunaqa bir iflos so'zlarni foydalanishi mumkin emas. Man ancha gaplashdim shu sporlashdik o'sha Abdurahim Pulatov.
Hozir Abdurahim Pulatov unaqa yomon gaplarni aytishi mumkin emas ekan, kalamush deyishi mumkin emas ekan, lekin joriy prezidentni prokuror haqida aytganichi, uni haqqi bormi?
Prokurormi, militsiyami, SNBmi, kalamush deydi, yo odamku, mayli, odam ekan. Man shuncha man qarshiman, ancha sporlashdik o'sha. Hozir Abdurahim Pulatov ancha unaqa so'zni ishlatmaydi.
Endi saylovlarga to'xtalsak, saylovlar bo'lib o'tdi, natijalar chiqmadi, lekin saylov oldidagi vaziyatni kuzatdingiz, debatlar bo'ldi, debatda oldingilardan farqli o'laroq Amerika ovozi muxbiri qatnashdi, istagan savolini berdi, hatto qora ro'yxatdagi odamlar haqidagi siz haqingizdagi savollar berildi. Ya'ni buni ijobiy deb baholay olasizmi yoki oldingidek eskicha saylovlar deysizmi, nima deysiz shuni, yangi saylov jarayonlariga munosabatingiz?
Bilasizmi, birinchidan mana bitta narsani ko'raylik. Nima uchun O'zbekistonni saylovi dekabrni oxirida o'tadi? Bilasizmi, Karimov nima uchun uni qilgan? Dekabrni oxirida 24mi, 23, 22da o'tgan. Nima uchun? Chunki mana hozir dunyoda haligi Rojdestvo, Isoni tug'ilgan kuni. Ko'rdingizmi? Shu hamma joyda kanikullar bo'ladi. Parlamentda bo'ladi, unaqa davlatda bo'ladi, unaqa regionda bo'ladi. Ancha unaqa tashkilotlar ham ahamiyat bermaydi o'sha paytda. Bizlar unaqa bir necha marta uni bu savolni ko'tardik. Nima uchun dekabrni oxirida? Hop, undan keyin yanvarda qilinglar. 15-20 yanvarda. Yoki sentyabrda, oktyabrda. Doim shunaqa bo'ladi. Наблюдательларни ҳам яхши наблюдательларни юбормайди. Унақа каникуллар. Чундиз, а? Бу бир. Мирзияев ҳозир яна 22-декабрда буни ўтказган. shu eski mana shu Karimovni unaqa izlardan borayotgan. Qarang, ko'rdingizmi? Xo'p, mayli. Sal-sal formasi bu saylovni formasi sal yumshoq bo'lib qoldi. Ko'rdik, haqiqatan. Ko'p joyda mana masalan ko'p odamlari unaqa boshqacha. Lekin hech bir oppozitsion partiyani unaqa vashe qaramagan. Programmani ko'ringlar, haligi kandidatlarni. Men o'qidim shu programmani, kuldim undan keyin. Ura, buni qilamiz. Vot, quruq gap. Faqat o'sha buni qilamiz. Qarang, haqiqiy konkret yo'q. Shuning uchun
qarang, o'qidim, mana hozir eng ko'p ovoz olgan aytayotgan Liberal Demokratik Partiya aytayaptiki, biz yurtboshimizni atrofida jipslashib, uni islohotlarini yanada yangi marralarga olib borish uchun u bilan yelkadosh bo'lamiz, deyishyapti-da birga. Nimasi yomon?
Lekin bu yoqda. Siz konkret ayting, qaysi bu общий gap? Buni qilamiz, haqiqatan to'g'ri aytish mumkin. Общий gap buni. Lekin bizlar agar masalan, mana shu saylovda unaqa g'alaba ko'rsak, bunday boshlaymiz. Haqiqiy unaqa yo'lni ko'rsatish kerak. A bu gapi ulug' o'zi quruq. Zar shunaqa aytamiz.
Endi boshqa mavzuga o'tsak, ko'rdik. Demak, Anvar Usmonov, O'zbekiston Birlik partiyasi, muxolifatdagi Birlik partiyasi markaziy kengashi a'zosi Anvar Usmonov bu saylovlarni Karimov yasab bergan izdan ketayotgan eskicha saylov deb aytdi. O'sha iz degan so'zingiz mana O'zbekiston temir yo'llari shirkati 2020 yil bahoridan Ozarbayjon va Gruziyaga poyezd qatnovini amalga oshirishni kelishib olibdi. 19-20 dekabr kunlari Toshkentda Ozarbayjon, Gruziya, Qirg'iziston, Turkmaniston va O'zbekiston temir yo'llari rahbarlarining uchrashuvi bo'ldi. O'sha yerda o'shanga kelishildi. Shu paytgacha Ozarbayjon va Gruziyaga bevosita tranzit poyezdlar qatnamagan va bu oxir oqibatda Yevropaga chiqish g'oyasi ekan bu Osiyo tinch okean mamlakatlari orqali mana bu O'zbekiston Turkmaniston orqali Yevropaga chiqish Gruziyadan Yevropaga chiqilar ekan. Ya'ni bu erkinlik faqat so'z erkinligi emas, bu tovarlar, transportlar harakat erkinligi ham kiradi. Ya'ni bu holatni sizning munosabatingiz qanaqa? Yaxshi, ijobiy xabar.
Bu juda ham chiroyli gap. Bu men qatnashaman, ikkita qo'lni ko'taryapman. Birinchidan, mana bir men tarixdan bosh. O'zbekiston unaqa dengizga yo'l yo'q edi. Eng qisqa yo'l esish ismdan chiqmaydi. Afg'onistondan o'tib, Karachi unaqa Pokistonning unaqa portiga borishi. Lekin Afg'onistonda urush bo'lib qoldi. Undan keyin mana ancha gaplar bo'ldi, men ham eshitdim unaqa. Pushtuni unaqa liderlari aytgan, davayte unaqa qilaylik, bizlar unaqa birligi ahrana qilamiz bu sizni temir yo'lingizni. Lekin bu bilasiz-ku, unaqa qanaqa, mana Amerika keldi, unaqaga Afg'onistonga bu bo'lmaydi, o'tmaydi. Qarang, 55% ovqatlari unaqa, produktlarni unaqasi O'zbekistonga Rossiyadan keladi. Bu Rossiyani eng kuchli unaqa bir hujum. O'zbekiston g'in desa, o'sha haliga yopilsa, bu chato bo'ladi unaqa. Men ko'rdingizmi? Hozir agar u yoqda chiqsak, sal Rossiyadan ozmoz bir ozodlikni ko'ramiz mana. Ko'plari bilmaydi buni. 55% oziq ovqat mollari Rossiyadan keladi. Bu chatoqda endi.
Aylanib bo'lish hozirgacha bu yo'lga, demak, Rossiyaga borilardi, Rossiyadan Belarusiyaga o'tilib, o'sha Brest orqali o'tib chiqilardi. Shu yo'l, eski yo'l. Sovetlar davrida. Endi buni aylanib o'tib, Ozarbayjon Gruziya orqali. Ya'ni Rossiyadan, masalan, Gruziya Rossiyadan masofalashgan mamlakat. O'shalar orqali yo'l qurilishini olqishlayapsiz.
Shu? To'g'ri gap. Endi bilasiz-ku o'zingiz, temir yo'l Rossiya, Belarusiya bilan o'tsa, lekin ko'p narsa hozirgi Rossiyadan keladi. Ko'p narsalarni mana masalan bir agar temir yo'l o'sha yerdan o'tsa, Rossiyadan emas, boshqa chet mamlakatdan tanoqlar kelishi mumkin. Oziq ovqat mollari, mayli, bu bir tomoni. Undan keyin bir yaxshi mollari kelishi mumkin. ko'p narsani O'zbekiston Yevropadan ololmayapti. Ko'rdingizmi? Qimmat birinchidan, ikkinchidan Rossiyaning o'yini. Tushundingiz. Men doim aytyapman, mana sizni unaqa, men doim aytaman, Rossiya bilan yaxshi aloqa bo'lishi kerak. Unaqa Gruziyaga o'xshab, unaqa keragi yo'q unaqa Pribaltika. Lekin haqiqiy ozodlik bo'lishi kerak. Mana mening fikrim.
Muxolifatdagi birlik partiyasi markaziy kengash a'zosi hozir Germaniyada istiqomat qilayotgan jurnalist Anvar Usmonov bilan suhbatlashdim. Eshittirishni Shuhrat Bobojonov olib bordi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.